สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับโดยมีผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับและเภสัชกรสาวณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยหรือว่าคุณปุ้ยนะครับมาพบกับทุกคนเป็นประจำครับสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับที่เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงชีวิตปกติดีไหม
ชีวิตเนี่ยน่าจะยังปกตินะ
ยังปกติ
ยังปกติเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเยอะ
ใช่
ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่พวกเราเชื่อว่าทุกคนในบนโลกนี้เลยตอนนี้ต้องค่อนข้างขยับตัวเยอะมากแล้วก็เฝ้าระวังกับทุกๆสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวตอนนี้ค่ะ
ครับผมก็อย่างที่ทุกคนประสบพบเจอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะฮะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานบางคนไม่ต้องเดินทางไปทำงานแล้วนะฮะต้องเดิน work from home นะฮะอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันหลายๆอย่างนะฮะมีเรื่องของการจำกัดเวลาในการออกจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปไหนห้างร้านอะไรต่างๆสถานบันเทิงต่างๆสถานที่สันทนาการต่างๆก็ปิดลงนะครับก็ปรับตัวกันพอสมควร
เก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก่อน
ครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปุ้ยเรื่องของโควิดที่เราควรจะรู้ถึงวินาทีนี้เนี่ย
จริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์เฉพาะในประเทศไทย
ครับ
ปุ้ยเองก็ต้องติดตามข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงที่รัฐบาลเป็นคนเผยแพร่ข้อสำคัญคืออย่าสนใจข่าวอื่น
ๆ Fake News, Fake News.
มันเยอะมากนะคะแต่ว่าเราต้องฟังนะเราจะไม่ฟังเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราควรจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยรวมถึงคนรอบข้างต้องปลอดภัยไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดหลายคนบอกว่าเครียดมากฟังข่าวแล้วไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วติดหรือยังอะไรเงี้ยค่ะในความเป็นจริงคือจะเย็นๆมีสตินิดนึงแล้วเราก็ฟังดูว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้เราดูแลตัวเองนั้นควรทำอย่างไรถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วสบายใจเถอะเราก็คงไม่ได้เป็นหนึ่งคนที่จะติดไปได้ง่ายจนเกินไปนักถ้าเราเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เฝ้าระวังดูแลตัวเองรักษาความสะอาดนั่นคือสำคัญมาก
ๆคือมันไม่ใช่โรคที่เดินผ่านปุ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่เป็นอะไรขนาดนั้น
ใช่ค่ะ
นะครับมันก็มีการติดต่อแล้วก็แพร่ระบาดแพร่เชื้อกันทางสารคัดหลั่งต่างๆน้ำมูกน้ำลายนะฮะเสมหะ
เพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เดิมเคยใช้ชีวิตค่อนข้างอิสระแล้วก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดเท่าไหร่นักเนี่ยอันนี้ต้องปรับตัวถ้าเดิมเข้าห้องน้ำหรือในแต่ละวันเนี่ยแทบไม่ได้ล้างมือเลยอันนี้คือสำคัญมาก
ครับ
การเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือควรจะเปลี่ยนจนกระทั่งติดเป็นนิสัยสำหรับอนาคตต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้ค่ะมันอาจจะมีเชื้อโรคอื่นๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวตั้งแต่วันนี้อนาคตสบายใจได้
เปลี่ยนพฤติกรรมเลย
ใช่ค่ะ
นะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีออกมาบอกนะฮะเรื่องของการกินร้อนนะครับใช้ช้อนส่วนตัวนะฮะเรื่องของการล้างมือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปในที่ชุมชนนะครับมีการเว้นระยะห่างนะฮะในการสนทนาหรือว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า social distancing อย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะถามปุ้ยในฐานะที่เป็นเภสัชกรแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพเนี่ยคำแนะนำที่บอกว่าเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเองทำไมเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าไวรัสนะคะในปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินโรคบางโรคซึ่งอันตรายมากแล้วก็เสียชีวิตเท่านั้นคือการติดเชื้อ HIV
ครับ
อันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของไวรัสที่อันตรายแล้วสุดท้ายคนเราปรับตัวและอยู่กับโรคนี้ได
้ครับ
หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะติดได้ง่ายๆแล้วก็เสียชีวิตเสมอไปแต่เราต้องยอมรับก่อนว่าปัจจุบันนี้ค่ะบนโลกใบนี้ด้วยวิทยาการทางการแพทย์เรายังไม่สามารถผลิตยาที่สามารถกำจัดไวรัสได้ 100%
ครับ
หมายความว่าฆ่าไวรัสเลยได้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือร่างกายของเราเองต่างหากที่จะต้องกำจัดไวรัสได้คือร่างกายของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้คือความฉลาดของมนุษย์ยังไม่สามารถผลิตยาที่สามารถกำจัดไวรัส 100% ได้ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีการบอกว่าเฮ้ยเรามียาใช้คำว่าเป็นแอนตี้ไวรัลนะอันนั้นมันแค่ทำให้ไวรัสออนแอร์หรือเกือบตายแหละแต่ว่ามันไม่ตายสุดท้ายสิ่งที่จะกำจัดไวรัสออกไปจากร่างกายเราได้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดของร่างกายที่จะสามารถทำหน้าที่เนี่ยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วก็ตายไปจากร่างกายเราซะ
ครับ
เพราะนั้นจึงวนกลับมาบอกว่าถ้าเราเป็นหนึ่งคนค่ะที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนเพียงพอที่สำคัญคือพักผ่อนนอนหลับร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้ค่ะเพื่อให้เราสามารถป้องกันตัวเองรวมถึงทั้งเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเนี่ยไม่ให้เข้ามาทำอันตรายกับร่างกายเราได้อันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะ
ครับ
ที่จะสามารถปกป้องตัวเราเอง
อุ้ยกำลังบอกว่า3อย่างนะฮะเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
์ค่ะ
2ก็คือการออกกำลังกาย3ก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออันนี้คือเป็น3สารตั้งต้นที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อยู่ในช่วงที่มีโรคระบาดการมีพฤติกรรมทั้ง3อย่างนั้นอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานการออกกำลังกายหรือการนอนหลับพักผ่อนเนี่ย
ค
ือเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองแต่พอแค่มีโรคระบาดเกิดขึ้นปุ๊บมันวนกลับมาว่าสิ่งสำคัญ3อย่างนั้นเราทำได้มันเราทำมันอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังถ้ายังแค่หันกลับมาดูแลตัวเองด้วยการทำพฤติกรรมปกตินั้นให้ดีขึ้นเราก็จะสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยได้นะคะ
งั้นผมขออนุญาตปุ้ยเจาะลงไปทีละอย่างเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเสริมภูมิต้านทานในแบบพื้นฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได
้ค่ะ
อย่างข้อแรกเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน
์
คำว่าทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ละคนผมเชื่อว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่ามันอาจจะมีความติดความชอบที่จะทานในสิ่งแบบนี้มากกว่าสิ่งแบบนี
้ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ยคำว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่อะไรต่างๆเน
ี่
ยมันมีนิยามของมันไหม
มันวนกลับมาที่เรื่องเดิมที่ปุ้ยเชื่อว่าทุกคนในตอนเด็กๆในช่วงป.1 ถึงป.6 ค
่
ะโรงเรียนสอนเสม
อ
รับประทานอาหารให้ครบ5หมู
่
โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมว่าจริงๆสำคัญที่สุดเลยคือน้ำอยากให้ท่องไว้มันคือหมู่ที่6ที่ห้ามลืมรับประทานเพราะฉะนั้นอาหาร5หมู่รวมถึงน้ำดื่มนั้นคือพื้นฐานสำคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้นี้ยังดีเหมือนเดิม
ครับ
คราวนี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเผยแพร่ตลอดเวลานะคะต้องบอกว่าสัดส่วนของอาหารแบบไหนล่ะที่จะเหมาะสมก็คือผักและผลไม้เนี่ย 50% ค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตรองลงมาขอโทษค่ะผักและผลไม้ 50% ใช่คาร์โบไฮเดรตรองลงมาก็คือแป้งข้าวนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันให้น้อยที่สุดคราวนี้ในสัดส่วนของอาหารเหล่านี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่ะทราบแหละว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรการทานไขมันปริมาณสูงอาหารที่เต็มไปด้วยข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็มีไขมันเป็นส่วนประกอบเยอะๆนั้นไม่สามารถทำให้เราแข็งแรงได
้แต่ผักผลไม้มันไม่อร่อยไงครับปุ้ยต้องเข้าใจ
ถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีค่ะผักผลไม้ในบ้านเราอ่ะมีให้เลือกเยอะมากเรายังเชื่อว่ามันยังมีผลไม้อยู่บ้าง1 ใน 500 ชนิดในประเทศไทยต้องมีคุณโอชอบรับประทานผลไม้ชนิดไหนคะ
ผมชอบทานฝรั่งผมชอบทานชมพู
่
แตงโม
ะ
นะครับอันนี้คือที่นึกออกตอนนี้นะที่ไม่ชอบเลยคือทุเรียน
อันนี้คือข้อดีมากคือทุเรียนเนี่ยหลายคนบอกว่าผลไม้ราคาแพง
ใช่
แล้วก็เป็นราชินีของผลไม้แต่ประโยชน์ของทุเรียนคืออะไรไม่มีเลยค่ะอร่อยลิ้นอย่างเดียว
ประโยชน์ของทุเรียนคือบางฤดูกาลเนี่ยหายากนะครับถ้าเราหาเจอแล้วมันจะรู้สึกโอ้โหภูมิใจมากฉันได้ทานแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook อวดเพื่อน
แล้วหลังจากนั้นต้องไปลดน้ำหนักต่ออีกท
ี
คือนั่นหมายความว่าผลไม้ในประเทศเราค่ะมีให้เลือกเยอะมาก
ครับ
คือปุ้ยเชื่อว่าเป็นหลักร้อยชนิดนั่นหมายความว่าเราทานอะไรก็ได้ที่เราชอบให้ได้แบบมีความประจำสม่ำเสมอ
ครับ
แล้วก็พยายามเปลี่ยนชนิดได้ก็จะดีขึ้นเราก็จะได้สารอาหารต่างๆแร่ธาตุและวิตามินจากผักผลไม้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆผักหลายอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะลองดูที่เขาขายค่ะมันมีความหลากหลายของผักมากกว่าตอนที่เราเด็กๆนะ
อ๋อใช่
แล้วที่สำคัญคือเด็กหลายคนฟังตามเพื่อนว่าไม่ชอบรับประทานผัก
ครับ
ยังไม่ทันเคยทานเลยก็คิดเอาเองว่าถ้าเพื่อนไม่ชอบเราจะไม่ชอบด้วย
ครับ
แต่ในความเป็นจริงผักในปัจจุบันเนี่ยในความหลากหลายที่มากขึ้นมันไม่ได้มีรสชาติที่ไม่อร่อยไปหมดซะทุกอย่าง
ครับ
มันมีผักบางชนิดที่จืดจนไม่มีรสชาติเลยทานได้แน่ๆคราวนี้ถ้าเกิดหลายคนบอกว่ายากอะทานผักมันเป็นความรู้สึกละยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่คำว่าไม่ชอบเกิดขึ้นนั้นลองเปลี่ยนไปปั่นผักดูไหมแล้วก็ผสมกับผลไม้ชนิดอื่นๆมันก็จะเป็นวิธีการในการรับประทานที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
ที่มันเปลี่ยนไปเนาะรูปแบบมันเปลี่ยนไป
มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มทดลองรับประทานอาหารอื่นๆที่เราไม่เคยทานได
้ครับแต่จริงๆแล้วการรับประทานผักเนี่ยส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวของคือมันจะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนเขี่ยทิ้งเพื่อนผมหลายๆคนมากๆเลยเขี่ยทิ้งจะไม่ทานผักเลยเขี่ยไว้ข้างจานเลยทั้งๆที่ผักหลายๆอย่างในอาหารในแต่ละวันที่เป็นอาหารเนี้ยอย่างข้าวผัดกะเพราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคน
ไม่เคยทานใบกะเพราเลย
เขี่ยทิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งอาหารที่เป็นอาหารประจำออฟฟิศของหนุ่มสาวออฟฟิศหลายคนอย่างส้มตำหนึ่งหรือลาบหรืออะไรที่มันเป็นอาหารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานของเราเนี่ยก็จะไม่ยอมทานผักแกล้ม
ใช่ค่ะคือบางครั้งอันนี้ต้องยอมรับคือเด็กหรือคนในครอบครัวจะมีพฤติกรรมเดียวกัน
ครับ
หลายคนจะบอกว่าทำไมโรคเบาหวานจึงเป็นโรคติดต่อจริงๆก็บอกว่าไม่นะมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เป็นและลูกต้องเป็น 100%
ครับ
แต่มันบังเอิญว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารในบ้านเดียวกันมันจะคล้ายๆกันคุณพ่อคุณแม่ทานแบบไหนลูกก็จะทาน
ตามแบบน
ั้
น
ก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดโรคเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ติดต่อ 100% แน่นอนเหมือนกันอันนี้ปุ้ยยอมรับหลังจากเราดูแลลูกเล็กค่ะ
ครับ
การที่ตอนเขายังเด็กๆเนี่ยผักทุกชนิดที่ใส่ลงไปในอาหารแล้วมันค่อนข้างละเอียดจนมองไม่ออกทานได้หมดพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆไป
เริ่มเห็น
แล้วเริ่มเห็นเพื่อนคุณแม่เพื่อนไม่ทานอ่ะจริงๆทั้งที่ตัวเขาเองเคยทานแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นว่ามันคือผักอยู่ในอาหารทานได้ไหมจริงๆคือทานได้ไม่ได้เป็นไรเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆปลูกฝัง
ครับ
เรื่องเหล่านี้บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับตัวด้วย
ครับ
เพราะว่าตั้งแต่เด็กก็อาจจะไม่ทานผักมาตลอดเลยจนถึงปัจจุบันก็ทานผักน้อยมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากให้ลูกหลานเราเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรอันนี้ยอมรับเลยนะคะเขาก็บอกว่าพ่อแม่คือสิ่งที่จะเป็นต้นฉบับอะสร้างให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องปรับตัว
ครับการทานอาหารการทานผักที่ปุ้ยบอกไปว่ามันสำคัญมากๆนะครับเป็นน่าจะเป็นอันความสำคัญอันดับต้นๆอ่ะ
คือใช่ค่ะเพราะอาหารนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของร่างกายเรา
ใช่คือ3ข้อที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานเนี่ยผมว่าอาหารเนี่ยสำคัญ
ใช่และที่สำคัญคือพอเราได้พื้นฐานอาหารเข้าไปในร่างกายที่ดีแล้วอ่ะถามว่าต้องตามหาการรับประทานยาหรือมาปรึกษาว่าทานวิตามินอะไรเพิ่มอันนี้บอกเลยนะคะแทบจะไม่จำเป็นถ้าสมมติว่ามั่นใจไหมล่ะว่าคุณโอ๊ตคุณมั่นใจไหมว่าคุณทานผักและผลไม้รวมกันแล้ว 50% ของอาหารในทุกๆวัน
ไม่มั่นใจ
นี่ไงในความเป็นจริงคือต้องบอกว่าถ้าเราลองไปดูวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดหลายท่านอันนี้โชคดีปลูกผักรับประทานเองอยู่ในบ้านเลือกทานอะไรก็ได้แล้วก็มีความชื่นชอบในการรับประทานอาหารลักษณะนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเชื่อสิเขาไม่เหมือนคนกรุงเทพอ่ะเขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองอยู่แล้ว
ครับ
ความถี่ในการไม่สบายของเขาในภาวะปกติปุ้ยก็เชื่อว่ามีน้อยมากเป็นหวัดปีนึงคงแค่ครั้งเดียวอ่ะคุณโรสคุณมีความถี่ในการเป็นหวัดปีละกี่ครั้งคะ
อุ้ยผมเป็นหวัดน้อยมาก
อ๋ออันนี้ก็คือโชคดีไงเราอาจจะดูแลตัวเองดีแต่ว่าหลายๆคนหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขามีความถี่ในการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยบ่อยปุ้ยยังมองว่าเด็กในเมืองกรุงนะน่าจะเจ็บป่วยและไม่สบายเนี่ยมากกว่าเด็กในต่างจังหวัด
ครับ
โอ้อันนี้จริงเพราะว่า
เร
ื่
องของอาหารเรื่องของสภาพ
วิ่งเล่นออกกำลังกาย
สิ่งแวดล้อมต่างๆโอ้เยอะแยะมากมาย
นะฮะ
แล้วก็เขาเรียกว่าเชื้อโรคอ่ะมันอยู่มันใน
เมืองกรุงที่มีฝุ่นควันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของไวรัสโคโรนานะ
ใช่
ยังไม่รวมถึงPM2.5 อยู่นะ
ถูกอันนี้มันแค่พื้นฐานของชีวิตเลยค่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงต่อสู้กับทั้งฝุ่นควันเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัส
อะไรก็ได้เข้ามาเหอะร่างกายเอาอยู่อ่ะว่างั้นเถอะนะครับเรื่องของอาหารการกินสำคัญนะครับส่วนเรื่องต่อมาที่เป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยตัวเองนั่นคือเรื่องของการออกกำลังกาย
ถูกต้องเราเชื่อว่าหลายคนท่องได
้ครับ
ต้องออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยครั้งละ30นาทีแล้วก็ประมาณ
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ถูกต้องใหญ่ท่องได้แต่เรามั่นใจไหมว่าเราสามารถทำได้ 100% ตามที่เราท่องไว
้ก็ขึ้นอยู่กับคนอีกเหมือนกันอย่างผมทำได้ผมปั่นจักรยานทุกเช้า1ชั่วโมงก่อนทำงาน
อ๋ออันนี้คือมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายมากแต่ว่าอันนี้ปุ้ยท่องเหมือนกัน3วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ท่องแล้วทำแค่3วันต่อสัปดาห์จริงๆไม่เพิ่มไปกว่านั้น
คือจริงๆเนี่ยอันนี้คือเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะบางคนแบบโอ้โหเลเวอร์มากในการเวิร์กเอาต้องเวิร์กเอาถ้าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายตัวนั้นเนื้อกันตัวซึ่งผมเป็นนะแต่บางคนโอเคอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นไปได้แค่สัปดาห์นึงมี168ชั่วโมงใช่ไหมเจียดมาสักแค่30นาทีก
็ได้ใช่
นะฮะไม่ว่าคุณจะเดินขึ้นบันไดนะครับหรือว่าจะวิ่งรอบบ้านหรือกระโดดเชือกหรืออะไรก็ได้อะไร
ใช่ค่ะเลยต้องบอกว่าเวลามีลูกเล็กอ่ะมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแต่ก่อนจะมีลูก
จะได้กล้าม แข็งไง
เรายอมรับเราไปฟิตเนสทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นใช่ไหมคะพอมีลูกเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนไปละเราไปออกกำลังกายไม่ได้แต่เด็กเล็กค่ะบอกเลยอยากออกไปวิ่งอยากวิ่งเล่นอยากออกกำลังกายแน่นอนไม่มีเด็กคนไหนอยากนั่งนิ่งๆแล้วก็เล่นอยู่กับที
่
คุณพ่อคุณแม่พร้อมหรือยังที่จะแค่ขยับตัวไปพร้อมๆกับเด็กๆแค่นี้ค่ะมีโอกาสได้ออกกำลังกายเยอะมาก
ลูกได้ออกกำลังกาย
ใช่
พ่อแม่ได้ออกกำลังกาย
ถูกต้อง
โอ้นี่สองเด้งเลยนะ
ถูกแล้วเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยเสมือนถ่านอัลคาไลน
์
ที่ไม่เคยหมดเสียบปลั๊กชาร์จตลอดเวลาด้วยไม่เคยถอดปลั๊กเพราะฉะนั้นเขาสามารถวิ่งเล่นได้เกือบตลอดเวลาที่ตื่น
เพิ่มเกินกว่า30นาที
แน่นอนเกินแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคือแค่คุณพ่อคุณแม่ปรับตัวขยับตัวพร้อมเขาแหละแค่นี้สบายมากเกินแน่นอน
อันนี้คือในวัยของคนที่มีลูกที่ต้องดูแล
แล้วคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาไงคุณแม่หลายคนบอกว่าเหนื่อยต้องทำกับข้าวเลี้ยงลูกเก็บกวาดทำความสะอาดหมดแรงแล้วขอนั่งนิ่งๆแต่ถ้าไปวิ่งเล่นเนี่ยลูกเขาไม่ได้ออกกำลังกายหรือวิ่งเล่นแบบจนเราเหนื่อยมากแล้วก็ทำไม่ไหวแน่นอน
ครับ
เพราะฉะนั้นคือแค่วิ่งเล่นเดินตามเฝ้าอันนี้คือทำให้เขาก็คลายเครียดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้สนุกหรือได้เล่นพร้อมกับเด็กๆแล้วก็ได้เป็นการออกกำลังกายผ่อนคลายตัวเองไปด้วย
ผมเคยเล่นกับหลานนะเหงื่อออกนะ
ใช่ถูกต้องค่ะ
ไม่ธรรมดานะผมบอกการเล่นกับเด็กนี่ใช้พลังเยอะเหมือนกัน
ใช่แล้วที่สำคัญคือเนื่องจากเด็กเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะทนกับความเหนื่อยเนี่ยได้มากกว่าผู้ใหญ่นะคะถ้าไปศึกษาเรื่องของชีพจรการเต้นของหัวใจของเด็กจะรู้แล้วที่สำคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขยับตัวแค่เหมือนเขาอะแล้วเราจะค่อยๆความเขาเรียกว่าอะไรนะความสูงอายุในวัยผู้ใหญ่มันจะลดลงลดลงจนกระทั่งเราชินแล้วเราก็จะเรียนรู้ที่จะใช้พลังได้แบบเด็กๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคือร่างกายเราจะทนมากขึ้นอันเนี้ยต้องค่อยๆบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปรับตัวนะสบายมากรับรองเลยว่าไม่ต้องตามหาเวลาเพิ่มในการออกกำลังกาย
ใช้เวลากับเขาแหละ
ไม่มีข้ออ้างแล้วว่าไม่มีเวลาน
ะครับก็เป็นทางเลือกของคนที่ไม่มีเวลาเนื่องจากเคยมีลูกที่ต้องดูแลไลฟ์สไตล์เป็นอีกแบบนึงส่วนคนทำงานต่างๆก็จริงๆผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าควรที่จะต้องหาเวลาออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยๆวันละ30นาทีและณปัจจุบันนี้โอเคบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ขับรถไปทำงานกว่าจะกลับมาก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งเก
ม
เขาก็มีการสร้างเกมที่มันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะมาอะไรเงี้ยการจริงๆก็ไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้ใช่ไหมสมมติว่า
ที่บ้านทำได้
เรามีเกมเสียบเข้ากับทีวีเดี๋ยวนี้ทีวีจอใหญ่ๆก็ราคาไม่เท่าไหร่เอง
ใช่ค่ะ
นะครับ
หรือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่คือทีวีในบ้านมีคนอื่นดูอยู
่
เราเองก็เป็นหนึ่งคนที่ทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องนั่งดูทีวีไปพร้อมๆคนอื่นเพราะฉะนั้นคือยืนค่ะยืนขึ้นแล้วแกว่งแขนทำแค่นี้จริงๆไม่ต้องขยับตัวด้วยไม่ต้องเดินด้วย
สสเขาก็เคยมีรณรงค์
แล้วที่สำคัญคือปุ้ยเคยเจอตำราแพทย์แผนจีนระบุการแกว่งแขนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงที่สำคัญคือโรคหัวใจจะหายไปนะคะ
โอ้โหอัศจรรย์นะเนี่ย
ถูกเพราะฉะนั้นคือคุณต้องตามหาเวลาเพิ่มไหมไม่ต้องนั่นคือเวลาที่ดูข่าวถ้าเกิดว่าจะบอกว่าปัจจุบันนี้เฝ้าสถานการณ์หน้าทีวีติดตามเชื้อไวรัสอยู่ยืนค่ะแล้วก็แกว่งแขนไปเรื่อยๆเลย15นาทีได้500ครั้ง นับมาแล้วถ้า30นาทีนั่นคือ 1,000 ครั้ง ตำราบอกว่า 1,000 ครั้งทุกๆวันแค่นี้เองแข็งแรงขึ้นแล้วปุ้ยเคยแนะนำเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่สบายออกกำลังกายไม่ได้คือขาเจ็บ
ครับ
เฮ้ยความเป็นนักกีฬาปรึกษาว่าทำไงดีอ่ะอยู่เฉยๆไม่ได้จริงๆขาเจ็บออกกำลังกายไม่ได้ปุ้ยบอกว่าแกว่งแขนนะวันละพันลองนับไป7วันโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยคุณคือก ล้ามหน้าอกใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าวัดรอบอกเขาได้นี่คือเขาแกว่งแบบจริงจังอ่
ะ
เป็นแบบนักกีฬาพื้นฐานเป็นนักกีฬาแกว่งจริงจัง
เพลออาจจะไม่แกว่งอย่างเดียวอาจจะถือดัมเบลด้วย
อะไรอย่างงั้นก็คือกลายเป็นว่า7วันผ่านไปเขารู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเขาแน่นหลังจากนั้น1เดือนเขาบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดผมแกว่งตามที่คุณแนะนำวันละพันไปเรื่อยๆสงสัยก็จะเหมือนกับว่าอกสามศอกอารมณ์นั้นคือร่างกายแข็งแรงขึ้นจริง
ๆครับก็ฝากเอาไว้อีก11เรื่องในการเสริมภูมิต้านทานในเรื่องของการออกกำลังกาย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจกับการออกนอกบ้านไม่ได
้
อยู่บ้าน
แล้ว
ทำร่างกายให้แข็งแรง
เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าคนสมัยใหม่ยุคใหม่ลงทุนกับเรื่องของเครื่องออกกำลังกายแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคนสมัยก่อนนะ
ตากผ้าไว้ที่บ้าน
คนสมัยก่อนเนี่ยเอาไว้ตากผ้าซื้อมาเถอะเอาไว้ตากผ้าแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับบางทีเนื่องจากไลฟ์สไตล์ต่างๆอยู่บ้านไม่ได้ต่างๆผมเชื่อว่าจำนวนในการขายเครื่องออกกำลังกายผมว่าน่าจะดีขึ้นนะ
ใช่ๆที่สำคัญคือราคาถูกลง
ครับใช่ถูกต้อง
ไม่แพงอย่างที่กังวลใจนะคะ
นะ
เครื่องออกกำลังกายนี่เป็นหลักพันบาทซื้อได้ละ
ใช่ถูกต้องนะครับมากันที่เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเองได้ดีที่สุด
นอนเถอะง่ายมากเราเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบ
มันเป็นอะไรที่มีความสุขสุด
ๆชื่นชอบแล้วก็ทำไม่ต้องเยอะ
ครับ
แล้วเขาบอกว่าหูนอนพร้อมมาก10ถึง12ชั่วโมง
วันนี้ก็เยอะไปนะ
ถูกแต่ว่าจริงๆการนอนเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดีนะคะหลายคนก็แค่นอนอุดอู้อยู่ในที่นอนแล้วก็ไม่ได้หลับสนิทไงเพราะฉะนั้นคือไม่ได้เกิดประโยชน์ละแต่ว่าหลังจากเราออกกำลังกายจริงจังเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนจะดีขึ้น6ถึง8ชั่วโมงนั้นจะเป็นการนอนหลับที่ใช้คำว่าร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองและซ่อมแซมตัวเองได้ในยามกลางคืนเนี่ยได้ดีอย่างที่เราจะไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ครับ
เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องลงทุนเลยนะคะทุกอย่างที่เราคุยกันมาอาหารประเภทผักราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์แน่นอนการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านไม่ต้องใช้เงินเพิ่มที่สำคัญการนอนคือประหยัดที่สุดในโลก
เป็นการดูแลตัวเอง
ที่ไม่ต้องจ่ายตังค่าขนมไม่ต้องจ่ายตังไปเดินเล่นเที่ยวนอกบ้านละแค่นอนอยู่ที่บ้านนั่นคือประหยัดและแข็งแรง
อ่ะประมาณไหนที่ดีที่สุดระยะเวลา
6ถึง8ค่ะ
6ถึง8
ขั้นต่ำคือ6ชั่วโมงหลายๆคนสังเกตสิคะผู้ใหญ่หลายคนที่มีความชินเคยชินในการตื่นแต่เช้าตีห้าออกเดินรอบบ้านแล้วเดี๋ยวทำกับข้าวเนี่ยแต่หลายๆท่านเนี่ยก็คือเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นตีห้าเนี่ยสบายมากเขาแล้วกลางวันเนี่ยจะงีบหรือไม่งีบก็ได้ละแต่นั่นหมายความว่าหลายๆท่านเนี่ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ค่ะอย่างหนึ่งที่หายไปคือความเครียดของงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันไม่มีละแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าครอบครัวมีความสุขลูกๆโอเคนะคุณปู่คุณย่าเหล่านี้จะนอนหลับอย่างสบายใจ
ดูมีความสุขจังเลย
ถูกต้อง
คือแค่ปุ้ยเล่าผมก็มองภาพตามนึกภาพตามเป็นครอบครัวที่มีความสุข
ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะหลับสนิทตื่นเช้าสดชื่นแล้วที่สำคัญเนี่ยผู้ใหญ่กลุ่มนี้เขาจะมีความเคยชินในการตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกมาเดินนั่งพักชื่นชมธรรมชาติอ่ะคุณเคยทำไหมตื่นตีห้ามาชื่นชมธรรมชาตินอกบ้าน
ตีห้าผมอาจจะตื่นเป็นบางครั้งที่เรา
เข้าห้องน้ำแล้วนอนต่อ
โอ้เป็นอันนั้นเป็นประจำแต่ว่าณปัจจุบันก็สักหกโมงตื่นสักหกโมงปั่นจักรยานหนึ่งชั่วโมงแล้วแม่อาบน้ำแล้วก็มาทำงานอันนี้คือในวันที่มันเป็น working day
แต่คุณลองสังเกตสิถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ซึ่งการจราจรดีมากไม่ติดขัดถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เราจะตื่นเพื่อปั่นจักรยานอย่างเคร่งเครียดอ่ะคุณจะปั่นอย่างเร่งรีบเพราะคุณมีเวลาจำกัดที่จะต้องรีบอาบน้ำและขับรถออกจากบ้านเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายนั้นถามตัวเองดีๆว่ามีความสุขไหมบางทีอันนี้ปุ้ยยอมรับนะเพราะว่าความรู้สึกของเราก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่รถติดมากปั่นจักรยานคือกี่โมงแล้วเนี่ยมีเวลากี่นาทีอาบน้ำเดี๋ยวลูกจะตื่นหรือยัง
โอ้มันเป็นการคำนวณ
มากแล้วมันเครียดมากบอกเลยว่ามันเครียดมากแต่ตอนนี้ค่ะหลายๆอย่างมันเปลี่ยน
เบาลง
ใช่แล้วเราไม่ต้องเร่งรีบเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเราได้สารสุขเต็มที
่
ที่ผ่านมาเราอาจจะออกกำลังกายแบบ alert อ่ะตื่นตัวแล้วก็เหนื่อยๆแล้วโอเคไปอาบน้ำแล้วก็ออกจากบ้านแต่เราไม่ได้ความสุขแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่ได้มีการพักผ่อนเกิดขึ้นการออกกำลังกายจริงๆไม่ได้ทำให้เราต้องเหนื่อยขึ้นไปกว่าเดิมมันต้องเสมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยและพักผ่อนไปด้วยคลายเครียดไปด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากพอมันเป็นแบบนี้จนกระทั่งเป็นวงจรที่สมบูรณ์ในทุกๆวัน
ครับ
เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากต่อให้เชื่อไหมว่าเป็นไปได้นะพวกเราอะถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอแบบนี้แล้วเราไปเจอเชื้อไวรัสโควิดรับเข้ามาแล้วเราจะเหมือนที่เขาพูดถึงคนกลุ่มนึงก็คือเป็นพาหะแล้วไม่แสดงอาการเรามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่นั่นหมายความว่า แล้ววันหนึ่งเราจะกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองค่ะ
ครับ
แล้วเราก็จะไม่มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเลย
อันนี้คือภูม
ิ
ต้านทาน
ใช่ร่างกายสามารถอย่างที่บอกค่ะภูมิต้านทานของเราเท่านั้นที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได
้คือตัวเราเองเนี่ย
ใช่ค่ะ
นะครับ
นั่นคือมันจึงบอกว่าทำแค่นี้เองกินสมบูรณ์ออกกำลังกายเหมาะสมนอนเพียงพอ
นะครับ
ค่ะ
การอดหลับอดนอนเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของโรคคือไม่ต้องมีโควิดก็ได
้
นะครับมันเป็นจุดกำเนิดของโรคร้ายแรงอื่นๆที่เราเคยพูดกันมาก่อนน
ั้นเยอะมากและที่สำคัญโรคง่ายมากที่เกิดขึ้นทันทีของการนอนน้อยคืออ้วน
เพราะว่าต้องพอนอนดึกแล้วมันหิวไง
ใช่คือไม่ใช่แค่พฤติกรรมบางคนเนี่ยปุ้ยเคยเป็นนะเรารู้ว่าถ้าเรานอนน้อยแล้วมันจะอ้วนใช่ไหมเราก็จะคอนโทรลตัวเองควบคุมตัวเองว่าไม่กินอะไรเลยนะในการที่คุณจะท่านั่งทำงานดึกในคืนนั้น
ครับ
แต่คุณไม่รู้ว่าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ในชีวิตตอนกลางวันนั่นแหละต่างหากที่มันเปลี่ยนไปฮอร์โมนที่ผิดปกติมันจะทำให้เราทานเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้แปลว่าในช่วงเวลาดึกนั้นแล้วเราไม่ทานอะไรเลยคุณคือสำเร็จแล้วคุณจะไม่อ้วนไม่ใช่มันอาจจะเกิดผลในตอนกลางวันก็ได้
มันเกี่ยวข้องกันเนาะมันเกี่ยวเนื่องกับวงจรเขาเรียกวงจรชีวิต
ที่มันเพี้ยนอ่ะมันเพี้ยนไปแล้วใช่ค่ะ
ครับก็ฝากกันไว้นะฮะเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกไปว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับสิ่งรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมีเชื้อโรคใหม่ๆเข้ามาทักทายเรานะครับปรากฏว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันดันทักทายเราแรงไปหน่อย
นาน
นะ
อยู่นาน
นะฮะทักทายแรงแล้วก็ทักทายนานนะครับมันก็ส่งผลให้กับชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ5หมู่นะฮะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผักผลไม้ต่างๆตามสัดส่วนที่ปุ้ยได้บอกไปแล้ว
จริงๆอ่ะเรานั่งคุยกันแบบนี้ค่ะทุกครั้งคุณโอ๊ตอาจจะชินกับการที่ปุ้ยแนะนำให้ดูแลตัวเองแบบนี้ในทุกๆครั้งเลยแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่เลยค่ะมันเป็นเรื่องเดิมๆที่เราก็จะคุยกันแล้วก็วนๆอยู่ตรงนี้แต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีคนอีกตั้งเยอะแยะมากมายที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆหรือมันทำใหเราสู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือเพราะหลายคนก็จะกังวลใจว่าซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เจลแอลกอฮอล์ไม่พอมันทำให้เขาเครียดเกินกว่าจะออกจากบ้านแต่ถ้าเราบอกว่าแต่ถ้าเราแข็งแรงดูแลตัวเองแบบนี้แล้วเราสู้ได้บางท่านเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่เคยมีความรู้ตรงนี้มาก่อนเลย เพราะฉะนั้นคือเราต้องยอมรับอย่างนึงค่ะว่าองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองเนี่ยของพวกเราอะค่ะแต่ละวันห่วงใยแต่ทำมาหากินเนาะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองแต่ไม่เคยหันกลับมาดูแลตัวเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นมันเสมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วเขาก็แนะนำการปฏิบัติตัวถ้าเกิดอุบัติเหตุสำคัญเลยหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจะต้องเอาหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อน
ผมดูทุกครั้ง
ที่สำคัญคือต้องให้ตัวเราก่อนนะก่อนลูก
ใช
่พ่อแม่หลายคนบอกว่าไม่จริงคือเรารักลูกมากแล้วเราจะให้ลูกก่อนเขาไม่เข้าใจตรงนั้นนะความหมายคือผู้ใหญ่อธิบายเพิ่มว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตก่อนยังไงคุณก็ดูแลลูกไม่ได
้
มันจึงเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าคุณต้องเอาออกซิเจนให้ตัวเองก่อน
ครับ
เหมือนกับปัจจุบันนี้ค่ะต่อให้เราไปซื้อหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์ที่บ้านตุนสะสมไว้เนี่ยเพียงพอใช้ใน3เดือนแต่ไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่เคยกินอาหารอย่างเพียงพอ
แหมเมื่อกี้ใช้คำว่าตุนเนี่ยผมจะหายแวบเลยนะ
ไม่โดนอันนี้หลายบ้านตุนไงหลายบ้านตุน
ดีนะมีคำว่าตุนอย่างเดียวถ้ามีคำว่ากักด้วยเน
ี่
ยเป็นเรื่องเลย
ก็จริงๆค่ะก็เลยจะบนกลับมาเพื่อจะบอกว่าเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านั้นมันคืออุปกรณ์เสริมภายนอกอะค่ะที่ถ้าไม่มีแล้วกลัวไหมไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีหันกลับมาดูแลตัวเองถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่ตามหาเจลแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยหน้ากากอนามัยไม่มีหน้ากากผ้าเขาก็มีจำหน่ายเยอะมากคือเกินความต้องการของท้องตลาดละตอนนี้แล้ววนกลับมาค่ะนอนพอหรือยังทานดีหรือยังออกกำลังกายบ้างหรือยังสิ่งเหล่านี้คือการที่เขาแนะนำให้เราทำงานที่บ้านเนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วย
เนี่ยนะผมมองภาพตามที่ปุ้ยบอกมาเนี่ยถ้าต่อให้เรามีหน้ากากเรามีเจลโอ้เมื่อคืนนี้นอนตีสี่ปุ้ยแล้วก็ตอนเนี้ยกำลังสั่งแกร็บนะฮะเป็นข้าวขาหมูมาละนะแล้วก็ตบท้ายด้วยอาหารหวานสักหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นนี้ก็ดูซีรีส์ต่ออ
ะไรอย่าง
น
ี
้แล้วก็คืนนี้ก็นอนตีสี่เหมือนเดิ
ม
ต่อให้มีเป็นร้อยหน้ากากเป็นพันเจลล้างมือผม
ก็ช่วยไม่ได้
ช่วยไม่ได้นะ
ถูกค่ะเพียงคือต้องบอกว่านั่นแหละจึงขอแค่ทุกคนหันกลับมาดูแลตัวเอง
ครับ
ช่วยให้เหมือนหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยให้คุณหมอทำงานน้อยลงแต่เรายังไม่เคยดูแลตัวเองเลย ก็เชื่อถือว่าคุณยังไม่ได้ช่วยอะไรคุณหมอเลยค่ะ
นอกจากไม่ช่วยคุณหมอแล้วเนี่ยยังทำร้ายตัวเองด้วย
ถูกต้อง
นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องหันกลับมาดูแลตัวเองกันนะคะทุกคน
หน้ากากเจลล้างมือคือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับแต่ปัจจัยภายในการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ค่ะ
อันเนี้ยเราคอนโทรลได้ด้วยตัวเอง
เรามั่นใจได้ไหมว่าหน้ากากที่ตุนไว้
อ
่
ะ
มันไม่มีเชื้อโรค
เอาโง่มันคิดหลับหูหลายประเด็นนะปวดหัว
ใช่
นะฮะจริงๆแล้วก็คือสรุปง่ายๆก็คือดูแลตัวเองด้วยการเสริมภูมิต้านทานดีกว่านะครับอ่ะคร่าวๆละกันนะฮะสำหรับเรื่องของวิธีที่ดีที่สุดนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากการติดเชื้อต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันสำหรับ EP นี้เดี๋ยว EP หน้าครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสารอาหารกันบ้างนะครับมันมีสารอาหารมากมายเลยที่สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานได้นะครับยังไงกลับมาติดตามกับ Mega We Care Podcast กันใน EP ที่8นะครับวันนี้ผมโอจักรพัชระบูรณบุตรนะครับแล้วก็คุณปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยนะครับขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ